Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Pătuț și a zis: mama! E nebună mama, dar mama e dreaptă. Dacă n-ar fi mama, eu n-aș fi învățat și aș fi fost cel mai mare derbedeu. Zice, da, satana are putere foarte mare. Totuși am avut pe Dumnezeu și Dumnezeu totdeauna a trimis pe câte cineva în calea mea să mă sprijine, să mă ajute. Pot să vă spun că este viața pe care am vrut să o duc din totdeauna.
Ne minunăm adesea de felul în care Dumnezeu lucrează. Ne uimește capacitatea de adaptare a omului la experiențele grele ale vieții, capacitatea pe care tot Dumnezeu ne-a dat-o. Dar mai mult decât atât, ne uimește răbdarea pe care Dumnezeu o are cu noi pentru a ne întoarce la El. Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Adina Tomoiagă Ștefan și voi petrece și astăzi o jumătate de oră cu dumneavoastră pentru a vă împărtăși experiența minunată a întoarcerii la Dumnezeu a doamnei Aurora Cornea. Aceia dintre dumneavoastră care ați urmărit emisiunea Inimi Întoarse de săptămâna trecută o cunoașteți în parte pe invitata mea de astăzi. Doamna Aurora Cornea s-a născut la Râmnicu Vâlcea, într-o familie credincioasă. A avut încă din copilărie un cadru prielnic în care să-L cunoască pe Dumnezeu. Însă, așa cum ea ne mărturisea, curba vieții sale a avut loc la 15 ani. A mers în Banat să lucreze în agricultură cu fratele său. Locuia în gazdă la o bătrână prietenoasă și amabilă. Într-una din zile, a făcut o vizită la o familie tânără, alături de care muncea. Și atunci a început calvarul. Trist, dar adevărat, a fost violată într-o seară de un tânăr soldat care ulterior a devenit soțul ei. Probabil niciodată n-a iubit-o. Însă a fost nevoit să stea alături de ea pentru a nu face închisoare. Deși în prima parte a căsătoriei ei nu a putut să aibă copii, doamna Aurora a rămas însărcinată după 6 ani. L-a născut pe Corneliu, băiat care era dorit să fie fetiță. Dar Dumnezeu, la scurt timp, după aproximativ 2 ani, i-a dat și o fică, pe Gianina. Când cerul părea să fie din ce în ce mai luminos, au apărut cei mai negri nori. Gianina era afectată de sindromul Down. Și așa cum unii medici credeau, era condamnată la neființă. Cum a putut doamna Aurora Cornea să îndure chinul de a avea un copil afectat de sindromul Down? Cum a putut să suporte viața alături de un bărbat alcoolic? Și în ce fel, în cele din urmă, s-a întors la Dumnezeu? Veți afla dacă rămâneți alături de mine și invitata mea pentru o jumătate de oră.
Și cum a fost evoluția bolii sau a sănătății Gianinei?
Asta vreau să vă spun, că doctorița mi-a spus atunci să-i fac o serie de injecții și să mă duc cu ea la mare, să mă duc cu ei la mare, cu amândoi, dacă pot. Eu, bineînțeles, că n-aveam bani aproape nici de mâncare. Mi-amintesc că eram cu vreo 100 de lei în casă, ceva de genul ăsta. Am dat telefon la socrul meu, am dat telefon la e-mail, le-am spus, am avut o pereche de cercei, m-am dus, am vândut cercei. Și am luat pe amândoi copii. Socrul meu a venit, mi-a adus bani și a zis: eu îți dau bani, te duci cu copiii, dar eu nu pot să vin cu tine. Am luat-o pe o soră de-a mea și ne-am dus la mare. Am stat cu ei 2 luni de zile pe plaje. N-am simțit eu mare lucru când am venit acasă imediat după mare. I-am făcut între timp B-urile, cum mi-a zis doamna doctor, tot tratamentul. Nu vreau să vă spun prin câte am trecut, imens de multe greutăți am întâmpinat și pentru medicamente, că erau scumpe, nu dădeau medicii. Considerau probabil că dacă diagnosticul ăsta nu merită să faci niciun efort. Atunci am aflat că există un medicament, tot doctorița respectivă mi-a spus, german, care costa 300 de lei, era o sumă destul de mare la vremea respectivă, nu se găsea în farmacii. Și m-am rugat de un bătrân care îl primea gratuit prin Crucea Roșie pentru soția lui, care era paralizată la vreo 80 de ani. M-am rugat de el, cred că 3 săptămâni am plâns lângă el să mi-l dea, că îl plătesc, să se gândească la faptul că e pentru un copil și că poate să facă bine la un copil. În sfârșit l-am înduplecat, mi l-a dat, i-am făcut tratament cu primul flacon de Encefabol, așa îi spunea la medicamentul respectiv. Și într-o zi, a trecut cam o săptămână, a venit soțul de la serviciu, am zis: uite, acolo e laptele, rămâi cu ei, eu mă duc să aduc pâine și ce trebuie. Și când am venit înapoi, acasă fetița plângea și țipa și el nimic. El stătea și făcea rebus în bucătărie foarte lejer. Cum mami intram de pe scări de afară, se vedea pătuțul fetiței în cameră și dintr-o dată, cum eram cu plasele, s-a ridicat pe pătuț și a zis: mama! Nu știu, avea peste 1 an jumate atunci, mi-amintesc. Am început să plâng, a scăpat jos plasele și m-am bucurat enorm. A zis: Doamne, cum pot să-ți mulțumesc?
Lângă leagănul tău, zi și noapte veghez, ce mult te iubesc, copilul meu. Când spre mine gângurești, orice dor mi-mplinești, fericit sunt de dragul tău. Parcă îngerii buni vin cu cer de minuni, șoptirile lor să te adoarmă frumos, copilul meu iubit, cât mă faci fericit. Ruga mea lângă leagăn plângând mi-o spun: Iisuse, te rog, cu iubire
un copil afectat de sindromul Down, aceasta era o realizare, era un pas înainte.
Da, da, o realizare foarte mare. Bineînțeles că m-am dus din nou la doctor cu ea. Întâmplarea a făcut că eu m-am îmbolnăvit. De când am avut-o pe Gianina, m-am îmbolnăvit. Și a trebuit să umblu foarte mult la medic. Am umblat la un medic în vârstă, nu știa de Gianina. Eu nu i-am spus, nu fusese el la dânsul cu ea. Eram tot timpul bolnavă, îmi făcea rețete, îmi făcea tratament, îmi făcea investigații, nu-mi reveneam nici cum, ce-i cu tine, până într-o după amiază când m-a programat să mă duc la el Și soțul iarăși era plecat și nu puteam, n-aveam cu cine să-i las. I-am luat cu mine pe amândoi și când m-a văzut, a zis pur și simplu, știi ce, Mary, să-ți dau o bătaie din aia așa, păi mă las să-ți tot fac analize, să-ți dau tratamente, să-ți dau și tu nu-mi spui că ai problema asta. Tot un doctor, chiar n-am considerat că, dar cum să nu zici, asta este cauza, singura cauză. Îmi zic, uitați care e cea mai mare problemă, nu-i găsesc encefabol și mă chinui și abia i-am găsit la cineva. Dar zici, dar are spitalul. Păi zic, cum are când eu în fiecare lună am venit la medicul de copii, i-a făcut rețetă pentru B-uri, pentru tiroide, dar nu i-a făcut pentru, a zis că, ce, asta e medicament străin. Du-te și adă fișa de jos și imediat îți rezolv eu. M-am dus după fișe jos și în fișe scria că a primit encefabol de când avea câteva luni. Deci el îl scotea și probabil îl dădea la altcineva. Și atunci medicul respectiv a dat telefon în spital, zice, uite, dar zice, domnul doctor, nu știți că de o săptămână nu se mai importă? Altă lovitură.
Tot piedici.
Altă lovitură, tot piedici și piedici. Dar nu m-am lăsat, i-am făcut tratament tot timpul și, într-adevăr, a ajuns de a mers la școală, la școala ajutătoare. Primii 4 ani am dus-o noi, că trebuia adusă în centru zilnic. Plăteam, că era școală cu plată, nu e ca acum. N-a fost ușor deloc. Dar, nu știu, Dumnezeu, într-adevăr, mi-a dat putere să trec absolut peste toate.
Alături de aceasta aș vrea să vă întreb, când ați văzut că Gianina este bolnavă, că aveți atât de mult de luptat cu ea, nu l-ați întrebat pe Dumnezeu de ce? Nu l-ați judecat pe Dumnezeu? Nu l-ați acuzat pentru toate astea?
Nu, pentru că eu eram conștientă că am greșit. Eram conștientă că l-am supărat pe Dumnezeu, eram conștientă că prin faptul că m-am lăsat îndepărtată, deși nu știu, am încercat și după ce am avut copiii să mă despart de soțul meu de foarte multe ori, deci nu mi-era teamă de greutăți, dar atunci n-am mai putut pentru faptul că s-a atașat de copii. Și socrul meu s-a atașat foarte mult de copii. Socrul meu nu i-au plăcut copiii niciodată, dimpotrivă. Și n-am reușit. N-am reușit să mă despart și să mă desprind de el niciodată, dar în schimb am îndepărtat de Dumnezeu tot mai mult. Tot mai mult și tot mai mult. Trebuia, dar nu e o scuză, trebuia să lupt pentru casă, pentru familie. Am luptat foarte mult ca să aibă tot ce trebuie copiii. Dar îmi pare foarte rău că n-am știut cum să procedez, să-l fac să iubească cartea și să-l iubească pe Dumnezeu. Deci n-aveam de ce să-l fac răspunzătoare pe Dumnezeu. E adevărat că am fost tânără, e adevărat că eram departe, n-aveam absolut pe nimeni. Fiind din Râmnicu Vâlcea, aici n-am avut absolut pe nimeni, dar nu știu, totuși am avut pe Dumnezeu și Dumnezeu totdeauna a trimis pe câte cineva în calea mea să mă sprijine, să mă ajute.
În tot acest timp, cât de mult v-au sprijinit frații dumneavoastră, părinții?
Deloc, pot să spun, în ce sens, că ei tot așa ziceau, să-l las și să vin și să-l las și să vin. Dar acum imaginați-vă o minge cu care joacă 2 echipe adverse fotbal. Ei trăgeau de mine încolo, dincoace trăgea și bineînțeles că cel care mi-era soț după lege avea dreptul să mă revendice, cum s-ar zice. Și atunci, eu ce mai știam să fac? Nu știam să mai fac nimic, în ce parte. Plus de asta, pot să vă spun că socrul meu totdeauna zicea, și acum nu de mult am citit o carte, Îngeri și demoni în viața de zi cu zi, zicea tot timpul, ferește-te de soacră ta că se ocupă de lucruri necurate. Eu râdeam, eu n-am auzit niciodată de așa ceva la noi, nu se discutase așa ceva. Și încă chiar am întrebat-o pe mama odată, zic, mă, mamă, uite ce zice socrul meu. Zic, chiar există așa ceva vrăj și prostii din astea? Zice, da, satana are putere foarte mare. Dar eu nu m-am ferit de ea, n-am știut că este chiar adevărat, dar să știți că e adevărat. Foarte multe a făcut. Până în 90, când ne-a distrus cu adevărat complet familia cu acest lucru, ea a spus, preotului pe patul de moarte. Că ea ne-a făcut așa ceva, deci soțul a predat apartamentul în Cluj, m-a lăsat fără serviciu după 21 de ani, dar eu ulterior am realizat că și asta a fost o lucrare a lui Dumnezeu, chiar dacă a făcut-o soacră mea cu satana, pot să spun așa. Pentru că dacă nu se întâmpla așa, el n-ar fi murit, ar fi rămas în continuare, trăia și eu nu reușeam să-mi revin, să-mi câștig viața pe care mi-am dorit-o. Tot timpul am dorit să vin înapoi lângă Dumnezeu. Mai mare dorință n-am avut. Și toate au fost tot rău spre bine, cum s-ar zice. Deci am rămas fără serviciu, am rămas fără locuință, dar Dumnezeu s-a îngrijit. N-am avut niciodată lipsă nici de mâncare, nici de locuință. Dimpotrivă, parcă îmi dă, dacă mă gândesc, de exemplu, oare mai ajung banii câți mai am? Parcă am descoperit a doua zi că am cu 50.000 în plus. Sau am mai găsit undeva 100.000 într-un buzunar. Deci niciodată n-am rămas. Să știți, este Cornel unde este, dar nu sunt părintele care să abuzez de el. Tot timpul mi-a spus, mama, dar să-ți trimit.
Deci Cornel este plecat în momentul de față din țară?
Din nefericire, tot din cauza lui taică, sunt 92, a plecat definitiv, a fost plecat în Germania 3 ani, după ce a venit de acolo, a plecat în Statele Unite.
Dar de ce spuneți din cauza tatălui? Cum s-a întâmplat? Ați spus că ați pierdut apartament, ați pierdut servici. Cum s-a întâmplat?
Îmi amintesc că pe timpul școlii eu închideam magazinul, lucram în comerț, trebuia să închid magazinul, să mă duc la el la ședință. Dacă era o ședință cu părinții, eu mă duceam la profesor, la diriginți, la toți, mă interesam de situația lui materială, școlară. Venea acasă, luam la rost dacă nu învăța bine, îl verificam, dar nici n-am avut probleme cu el absolut niciodată. Nu mi-a făcut nicio prostie, nimic. Doar că odată la o discuție din asta, când am venit de la școală și am zis, mami, dar de ce ai nota cu tare și așa, taică-su s-a repezit la el și zice, da, las-o în pace, zice, că mă tai nebuni definitiv. Și atunci copilul care m-a lăsat mută și pe mine zice, da, da, e nebună mama, dar mama e dreaptă. Dacă n-ar fi mama, eu n-aș fi învățat și aș fi fost cel mai mare derbedeu. Pe tine niciodată nu te-a interesat și realitatea asta era, dar copilul a observat-o, nu că i-am spus-o eu, nu te-a interesat dacă am învățat, dacă am fost la școală, ce am făcut, nu te interesează numai băutura. Și atunci am zis, Cornele, trebuie să-mi vezi, zice, mami, nu mă duc la facultate, eu decât să stau încă 6 ani de zile cu el, se întâmplă ceva între noi, mai bine plec și rup tot și să fii liniștită că o să te ajut tot timpul cât vei trăi. Și realitatea asta a și fost. Vreau să vă spun de ce el a ajuns să nu mai aibă niciun respect, să nu se înțeleagă cu taică sau să nu vrea să facă facultate sau să stea cu noi. Mă întorc chiar și vă spun o întâmplare. Când m-am operat de fiere, vine acasă soțul meu și zice, mă duc la o pensionare. Aveam tot timpul probleme din cauza băuturii. Și fiind operată și fiind așa de bolnav, nu te duce, te rog frumos, tu știi că nu te poți abține, că nu că n-am să beau, zi, te rog frumos, nu te duce. Totuși, până la urmă, s-a dus că nu ținea cont de ceea ce îi spuneam eu. Copiii au adormit, Cornel are 11 ani, niciodată n-am să uit vârsta asta. Pe la 1:30 noaptea am auzit liftul că era chiar lângă ușa noastră trântindu-se și am auzit o bufnitură cumplită. Adică după aceea am aflat că l-au adus 2 colegi și l-au lăsat din lift. El n-a putut să se țină pe picioare, s-a izbit în ușa vecinilor. I-am deschis ușa, l-am luat înăuntru. Era foarte violent când era așa de băut. Nu cred să-i fi zis nimic care să-l fi supărat. Atâta știu că m-am trezit jos în hol și el dădea cu picioarele mine și țipa și urla și mânjura și așa. Și atunci Cornel s-a trezit din somn. El avea un baston făcut dintr-un băț gros la capăt, că făcea discopatii lombare așa destul de frecvent. Nu știu cum l-a găsit copilul și a venit la el și a zis, zice, dacă odată o mai atingi, eu îți dau cu ăsta în cap, îmi pare foarte rău. Și atunci, vă dați seama că nu m-am simțit bine, el s-a întors, l-a blestemat pe copil să-i se usuce mâna, că a ridicat mâna asupra lui. Și acum mă întreabă copilul, zice, mami, dar ce zici tu de blestemul ăsta? Zic, mami, eu ce să spun, Dumnezeu e mare și eu zic că nu se leagă pentru că el a fost vinovat, nu tu ai fost de vină. Realitatea este că atunci a încetat scandalul după ce a făcut copilul gestul ăsta. Și atunci asta vreau să vă spun, că el când a terminat liceul sub nicio formă a zis, nu mai stau cu el.
Ascultați Radio Vocea Speranței. Un alt fel de radio pentru altfel de oameni.
Din ceea ce știu, la un moment dat s-au complicat lucrurile. Soacra dumneavoastră, precum și soțul dumneavoastră, a făcut presiune să vă mutați alături de Caransebeș, undeva la țară. Ați locuit acolo pentru câțiva ani. După aceea, după moartea soacrei dumneavoastră, ați luat decizia să vă mutați la Râmnicu-Vâlcea. Soțul a acceptat acest lucru. Între timp, băiatul dumneavoastră a plecat în Germania, a lucrat acolo.
Aș vrea acum să vă întreb după cât timp a murit soțul dumneavoastră și în ce condiții?
Soțul meu a murit în 94, dar înainte de a muri el în 94, până atunci a făcut vreo 4 preinfarcte fiind la țară. Nu vă pot spune chinul prin care am trecut cu el acolo și Gina bolnavă, soacră mea, murise. Deci ne-am mutat la Râmnicu Vâlcea. Gianina a început să facă crize de comițialitate mai rare, mai dese. Acolo am început să umblu la adunare, îl duceam și pe el. Acum nu mai putea să spună nimic. Singurul lucru care nu l-a conștientizat este că băutura și țigara îi aduc pieirea și totuși nu le-a lăsat niciodată.
Și vreau să vă întreb, îi plăcea să meargă la biserică? Ați simțit că face un pas spre Dumnezeu sau nu?
Nu, din moment ce el n-a realizat și acum erau și ai mei lângă el și îi spuneau și ei, îi spuneau și medicii, a făcut astăzi preinfart. Ne-am dus a treia zi la medic pentru că n-am putut să mergem mai repede și a spus doctorița clar, domnul Cornea, dacă mai bei sau mai aprinzi o țigară, mori. Da, zice, doamna doctor, vin Paștele, cum să... Bine, eu ți-am spus... Și n-a trecut, n-a ajuns nici Paștele, că s-a dus la plimbare fără mine, eu nu-l lăsam, și și-a cumpărat 2 țigări și s-a dus, pe motiv că merge la pescuit, a aprins țigara și a rămas pe scaun cu țigara în mână. Așa a făcut infartul și așa a murit în 94.
Ceea ce e cel mai important, cum a fost întoarcerea dumneavoastră la Dumnezeu?
Bineînțeles că eu de atunci tot timpul am fost cu gândul să nu-L mai părăsesc pe Dumnezeu. Am început să frecventez adunarea în Râmnicu Vâlcea. 94 mai a murit soțul și în noiembrie a venit Cornel acasă din Germania după 3 ani de zile. Deci la moartea lui taică-sor n-a putut să vină, că era ilegal. A venit acasă și zice, gata, plecăm la Cluj. Eu vă spun că Dumnezeu tare mult a umblat în calea mea, de la atâtea m-a salvat și eu sunt convinsă că indiferent ce mi se întâmplă, este numai voința Lui. De ce vă spun asta? Ne-am luat, am venit, ne-am mutat la Cluj și am mers să ne scriem, deci asta era primul pas care îl făceam. Cornel a venit, a cumpărat locuința, în sfârșit, primul pas care îl făceam la medic. Am mers să ne scriem la medic, medicul de familie și o asistentă în vârstă, zic, nu știu ce se întâmplă, am niște dureri de cap cumplite. Zice, doamna Cornea, nu v-ați lucrat ceva la dantură în ultimul timp? Zic, bă, da, mi-am plombat o mosea, dar păi zic, zice, ia mergeți dumneavoastră la un stomatolog și vedeți care e situația cu ea. Bineînțeles că n-am mai stat pe gânduri, m-am dus și când mi-a scos plomba, vreau să vă spun că doctorița respectivă zice, doamna Cornea, cum mai trăiți? Dar zice, doamna doctor, și mi-arată negru a scos de acolo, zice, doar o va lăsa pansamentul înăuntru. Zic, datorită lui Dumnezeu și uitați-vă ce am luat, zice, da, să știți, dacă nu luați atâtea medicamente, zic, da, totuși Dumnezeu m-a ținut în viață și am venit și la dumneavoastră tot datorită Lui.
Ați spus, gata, mă reîntorc în biserică și de acum voi face parte din biserică și voi trăi alături de ceilalți credincioși. Și care a fost punctul decisiv?
Eu nu știu dacă a fost un punct decisiv, așa cum v-am spus, niciodată n-am stat sau n-am cochetat cu gândul să nu mă întorc înapoi în biserică sau lângă Dumnezeu. Am fost la biserică, v-am spus, am fost la biserică. După aceea, Gianina s-a îmbolnăvit foarte tare, Gianina a zăcut pe 3 ani de zile ca un copilaș, o întorceam de pe o parte pe alta, veneau medici peste medici de la psihiatri, psihologi, interniști, toți care îmi spuneau, mâine, gata. Nu puteam să-i ridic căpșorul de pe pernă, că leșina din nou. Acum, cine a făcut să se îmbolnăvească ea așa? Satana, sigur că s-a opus din toate puterile să nu-mi dea voie să revin. Între timp, mă întâlneam cu vechi cunoștințe și îmi spune o cunoștință mai veche, zice, mă, zice, tu știi? Zice, tu ai fost adventistă. Că știau, n-am ascuns la nimeni. Ce știi că se face pe moților biserică? Zic, nu știu unde, m-am întrebat așa din acolo. Și mă gândeam, lasă, că Dumnezeu va fi mare și mă voi duce eu din nou la biserică, nicio problemă. Deci eu am stat tot timpul cu gândul să vin înapoi în biserică. Satana s-a opus din răsputeri, din păcate. Am mai pierdut încă 3 ani de zile în care am stat acasă, dar n-avem ce face.
Cum este acum Gianina? Și cum este viața alături de copiii dumneavoastră? Corneliu în America, Gianina aici lângă dumneavoastră.
Pot să vă spun că este viața pe care am vrut să o duc din totdeauna. Am o viață minunată. Gianina și-a revenit, Domnul a lucrat prin toate instrumentele lui și lucrează în continuare și Gianina e foarte bine acum. Corneliu este în lume. Realitatea este că asta a fost cea mai mare lipsa mea, dar n-am putut, nu puteam. Eu îi spuneam, Cornele, învață limba cu tare. Da, venea taică-s-o și începea, nu pot să reproduc cuvintele. Cornele învață și țigănește, învață și asta, învață și asta. Nu puteam, deci eu nu aveam cuvânt în fața lui să învăț copilul nimic. Deci nu i l-am făcut cunoscut pe Dumnezeu, dar eu totuși am convingerea că el va găsi instrumentul potrivit. Acum îi vorbesc de Dumnezeu cât pot și sper din toată inima și în credința că Dumnezeu va face ceva să-l aducă lângă noi. Eu sunt convinsă că el mi l-a dat cu acest scop. Nu poate să-l lase să se piardă, cu siguranță.
Tu ești mare de acum și îți începe al tău drum. Ce mult te iubesc, copilul meu. Văd în calea ta dureri, văd și false plăceri și mă întreb, oare nu-i prea greu? În genunchi se mai stă, pe Iisus să-l rugăm, drumul vieții întreg să te poarte cu el. Copilul meu iubit, cât te vreau fericit, gândul meu totdeauna te va însoți. Iubirea nici când nu ne va despărți.
Să vă întreb, cine este Dumnezeu pentru dumneavoastră și care e cea mai mare dorință a inimii pe care o aveți în momentul de față?
Dumnezeu pentru mine, Dumnezeu este în primul rând Creatorul, Dumnezeu este Cel care m-a ocrotit de când m-am născut și până în momentul de față. Aș fi avut să vă povestesc, așa cum am zis, 3 zile de întâmplări din care m-a salvat Dumnezeu. Și cea mai mare dorință a mea asta este să-mi văd copilul lângă Dumnezeu. Și sper că mi se va îndeplini. Am credința că se va îndeplini, nu știu de ce, dar eu așa simt că se va îndeplini.
Veni o zi în care îl vom vedea pe Iisus față în față și atunci nu va mai exista durere, nu va mai exista suferință, nu vom mai avea nimic de regretat. Ce ați dori să-l întrebați pe Iisus? Ce ați dori să-i spuneți atunci când îl veți vedea față în față?
Ce aș dori să-i spun? Că îi mulțumesc și pentru bune și pentru rele, dar îi mulțumesc mai ales pentru faptul că m-a cărăuzit, m-a ocrotit și m-a ferit de moartea trupească înainte de a mă întoarce la el, de a reveni la viața spirituală.
Dumnezeu este minunat. Merită să conștientizăm că Dumnezeu mai face minuni și astăzi și mâine, așa cum a făcut minuni și în viața invitatei mele, doamna Aurora Cornel. Dumnezeu face minuni care țin lumea întreagă în viață. De asemenea, El găsește timp să asculte fiecare rugăciune. n-avem de ce să ne facem griji. Merită să ne rugăm lui și merită să sperăm că într-o zi Dumnezeu va face minunea pe care o așteptăm și în viața noastră. Sunt Adina Tomoiacă Ștefan și vă aștept săptămâna viitoare pentru a vă împărtăși o altă minune a lui Dumnezeu.